وإذا كان علي بن الحسين زين العابدين عليه رضوان الله يتفقد صدقة السر، يقول أهل المدينة ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين. كان ينفق على 200 بيت لا يدرون أنه المنفق عليهم حتى مات. لما مات عرفوه، فكان في الليل إذا أراد أن يحمل الطعام يقول لخادمه أحمل الطعام على ظهري، يقول أنا أحمله عنك يا ابن بنت رسول الله، يقول لا، هل أنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ يقول قال فدعني أحمل حملي على ظهري. فكان يذهب إلى البيوت فيضع الطعام لهم عند الباب فيأخذونه لا يدرون من الذي جاء به، فلا ينتهي إلا وقد عاد في دورته الثانية ووضع لهم طعاما. فعال 200 بيت من الفقراء في المدينة، فلما مات كثر الفقراء السؤال في المدينة، فعجبها المدينة قال من أين ظهر السؤال؟ ما كان حد عندنا السؤال في إيش يسألون الناس. قالوا كان يأتينا بالطعام رجل لا نعرفه من هو، فعرفنا أنه علي بن الحسين، انقطع ذلك بموته رضي الله
عنه. سبت ابن إبا علي بن الحسين، علي das ist der Sohn von Al-Husayn des ابن Kindes des Propheten صلى الله عليه وسلم، der hat in Medina gelebt und der hat darauf geachtet, dass seine Spinde immer geheim bleibt, dass keiner davon Kenntnis nimmt. Nicht diejenigen, denen er die Spinde gegeben hat, wussten davon. 200 Familien hatte er Tag ein und Tag aus versorgt, ohne dass sie wissen, wer diese Spinde gibt. Und wenn er die Spinden verteilt hatte, hatte er seinem Diener gesagt, trag diese Spinde auf meinem Rücken. Und er sagte zu ihm, warum? Ich kann es für dich tun. Ich kann das selber tragen und du sagst, wo wir das zu verteilen haben. Sagte, würdest du am Tage des jüngsten Gerichts meine Sünden tragen? Also trag auf meinem Rücken. Trag auf meinem Rücken 200 Familien, die nicht gewusst haben, dass sie jeden Tag von Ali ibn Hussein radiallahu anh versorgt sind. Und als er gestorben ist, radiallahu anh, nahm die Zahl der Bettler zu, dramatisch zu. Die Statistik ging nach oben. Die Statistik der Bettler ging nach oben. Das heißt, die Leute, die Einwohner von Medina, haben wahrgenommen, ist irgendwas passiert. Wir haben diese Bettler noch nie gesehen. Dann haben sie sich die Frage gestellt, wo kommen diese Bettler her? Warum sind sie plötzlich da? Und dann sagten sie, wir haben jeden Tag eine Spende bekommen, deren Absender wir nicht kannten. Aber heute wissen wir und ihr, dass er Ali ibn Hussein war und er ist tot.
وكان في خديه خطان أسودان من كثرة الدموع، مجرى الدموع من خشية الله.
Und zwei großen Rissen in seinen Wangen, die schwarz ausgesehen haben, vor lautem Weinen, vor Furcht vor Allah سبحانه وتعالى, hatten sich in seinem Gesicht abgezeichnet. رضي الله.
وقدم ليلة غريب إلى المدينة المنورة.
Und er kam eines Tages oder in einer Nacht in Al-Madina al-Munawwara ein. Ein Fremder kam in Al-Madina al-Munawwara in einer Nacht rein.
وكان معه كيس فيه 1000 درهم نسيه في البيت الذي نزل فيه.
Und er hatte einen Beutel mit 100 Dirham, also mit 100 Euro kannst du sagen, und der hatte das bei sich zu Hause gelassen.
وصلى العشاء في المسجد ثم خرج فظن أنه نسيه في المسجد.
Und der betete halt das Nachtgebet in Gemeinschaft und der ging dann weg und hat gedacht, vielleicht habe ich diesen Beutel in der Moschee vergessen mit dem Geld.
فرجع إلى المسجد وكان الإمام علي بن الحسين يصلي عند سارية من سوار المسجد، فقال في نفسه ربما هذا الذي أخذ كيسي.
Und der sagte, der kam dann wieder zurück zur Moschee, um nach dem Beutel Ausschau zu halten, was er nicht in der Moschee vergessen hat. Und der hat Ali ibn Hussein dort betend vorgefunden und sagte, vielleicht ist er derjenige, der diesen Beutel weggenommen hat. Und der näherte sich ihm an, während er in dem sein Gebet lang gestaltet. Er hat nicht langsam gebetet, sondern hat das Gebet lang gezogen. Und er sagte zu ihm, oh du, betrüge uns nicht und mach das Gebet nicht lang. Mach Dampf. Und als er das davon Kenntnis genommen hat, machte er das Gebet kürzer und hatte er nach rechts und nach links den Friedensgruß ausgesprochen.
قال ما لك قال ألف درهم وسط الكيس نسيتها في المسجد وما في المسجد إلا أن تريد الناس يذهبون وتخرج بكيسي.
Und er sagte zu ihm, was ist los mit dir? Er sagte zu ihm, ich habe einen Beutel mit 100 Dirham verloren und du bist derjenige, der diesen Beutel mit dem Geld weggenommen hat.
فمباشرة قال له لكن يا أخي من ستر مسلم من ستره الله استرني وأعطيك دراهم.
Er sagte zu ihm, derjenige, der einen Muslim zudeckt, wird von Allah subhanahu wa ta'ala zugedeckt. Deck mich zu und ich gebe dir einen Beutel mit 1000 Dirham.
فخرج به إلى بيته فأعطاه 1000 درهم.
Also er nahm ihn mit nach Hause und gab ihm einen Beutel mit 1000 Dirham.
عاد الرجل ودخل البيت فوجد درهمه وسط البيت.
Der Mann kam nach Hause an oder kam zu Hause an und hat den Beutel mit den 1000 Dirham zu Hause vorgefunden.
فاهتزت مشاعره.
Und es hat ihn bewegt.
قال من هذا الذي نسبت إلى السرقة ثم لم يغضب ولم يطردني وأعطاني من ماله.
Und er sagte, was ist das für ein Mensch, dem ich unterstellt habe, dass er gestohlen hat, er hat sich nicht mal aufgeregt, er war nicht sauer, er hat sich nicht geärgert. Was ist das für ein Mensch? Und er fragte also seine Familienangehörigen, wessen Haus ist das? Und sie sagten, das ist das Haus von Ali ibn al-Hussein.
قال لا حول ولا قوة إلا بالله ما وجدت أحد أتهمه إلا ابن بنت رسول الله.
Und er sagte, habe ich niemanden anderen gefunden, ihm das, den Diebstahl zu unterstellen, als dem Sohn des Propheten صلى الله عليه وسلم.
بكى وتأثر واضطرب الباب.
Und er weinte und war sehr, sehr gerührt und klopfte an der Tür.
فخرج إليه سيدنا علي بن الحسين فبكى عنده وقال ما عرفتك وأنا وجدت دراهمي في بيتي.
Und سيدنا علي بن حسين kam raus und er sagte zu ihm, ich habe dir das unterstellt und ich habe den Beutel mit den 1000 Dirham zu Hause gefunden. Hat geweint.
فسامحني وعفو عني.
Vergib mir und entschuldige mich.
قال خذ هذه الألف فوق الألف التي معك وأنا سامحتك من أول مرة ذهبت من عندي إلى الآن.
Er sagte zu ihm, nimm noch mal diese 1000 dazu und ich habe dir sowieso von Anfang an, als du mir diesen Diebstahl unterstellt hast, vergeben.
قال أشهد أنك من ذرية رسول الله.
Er sagte, ich bezeuge, dass du von der Nachkommenschaft des Propheten صلى الله عليه وسلم bist.
فنتوجه إلى الرحمن أن يصلح قلوبنا
اللهم
أن ينور قلوبنا أن يطهر قلوبنا أن يصفي قلوبنا أن يزكي قلوبنا أن يملأها بالإيمان أن يملأها بالمعرفة أن يملأها بالمحبة أن يملأها باليقين أن يملأها بالصدق أن يملأها بالإخلاص يا رب نزهنا عن شوائب الأعمال ونزهنا عن قبيح الخصال وارزقنا صدق الإقبال وأقبل بوجهك الكريم علينا يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك من لقلوبنا غيرك من لقلوبنا سواك يا ربي ما لنا إلا أنت إن لم تصلحها فمن يصلحها يا حي يا قيوم ونسألك أن تصلح قلوبنا وأن تطهرها وتنقيها وأن تجعلنا من أهل الصدق معك في الأحوال كلها حتى نفوز في يوم قلت فيه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد، وبارك اللهم في هذا المركز وهذا المسجد وهذا القائمين عليه ومساجد إخواننا المسلمين في برلين وفي ألمانيا وفي أوروبا وفي جميع بقاع الأرض، واجمع قلوبهم عليك، وخذ بأيدينا وأيديهم ونواصينا إليك، أخذ أهل الفضل والكرم عليك يا الله، انظر إلينا بنظرة تصلح لنا بها الدنيا والآخرة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، أصلح لنا القلوب والقوالب وبلغنا فوق الآمال والمطالب وأصلح لنا الحاضر والعواقب واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا يا أكرم واهب برحمتك يا أرحم الراحمين بلغنا ما أملنا وفوق ما أملنا من واسع فضلك ومن علينا بعظيم طولك واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي فيما يبقى من أعمالنا. اللهم اجعله مجلس من مجالس القبول لديك، تنظر فيه إلى قلوبنا فتجعلنا جميعا أهل قلوب حاضرة منقات طاهرة. يا من بيده صلاح هذه القلوب وبيده أمرها، يا الله يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك تسعدنا بها في الدنيا والآخرة، اجعلنا في أهل الوجوه الناظرة التي إليك ناظرة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه من سار في دربه، والحمد لله رب العالمين.